คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สถานทูตไทยกรุงแคนเบราและสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยส่วนหนึ่งที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นกลับประเทศไทยเที่ยวบินแรกในวันที่26เมษายนนี้ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบราท่านบุษดีสันติพิทักษ์ได้อธิบายถึงความซับซ้อนในการจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยที่มีความประสงค์กลับเมืองไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ใครที่มีสิทธิ์เดินทางไปในเที่ยวบินนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีเที่ยวบินพิเศษทำนองนี้จากรัฐอื่นๆของออสเตรเลียและสถานทูตให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในออสเตรเลียที่เดือดร้อนขณะนี้อย่างไรและจะติดต่อรับความช่วยเหลือจากสถานทูตทำได้ในช่องทางใดบ้างดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์ท่านทูตบุษดีสันติพิทักษ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ได้ทราบมาว่าเที่ยวบินพิเศษวันที่26เมษายนนี้จากนครซิดนีย์กลับไปเมืองไทยนั้นนะคะมีความยากลำบากในการจัดเที่ยวบินนี้อยากจะให้ท่านทูตช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่ากว่าที่จะมีเที่ยวบินพิเศษนี้เกิดขึ้นเนี่ยได้มีกระบวนการอะไรในการตระเตรียมบ้างแล้วก็มีการเจรจาอะไรบ้างที่ต้องเกิดขึ้นกว่าจะได้เที่ยวบินพิเศษนี้คะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปริสุทธิ์ค่ะอยากจะเรียนนะคะว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะซึ่งเกิดขึ้นทั้งในออสเตรเลียในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกก็ทำให้มีการดำเนินการของประเทศต่างๆนะคะในเรื่องของการจำกัดการแพร่ระบาดของโรคนี้นะคะซึ่งปัจจัยอันนึงก็คือเกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศนะคะในที่เราทราบกันดังนั้นแล้วเนี่ยการจัดเที่ยวบินใดๆนะคะก็จะเกิดขึ้นต้องคำนึงถึงมาตรการการจำกัดการเดินทางนะคะของประเทศนั้นๆซึ่งเช่นเดียวกันนะคะทั้งไทยกับออสเตรเลียอย่างที่เราทราบกันนะคะเราก็มีข้อจำกัดในการเดินทางแล้วก็การบินระหว่างประเทศมีสายการบินพาณิชย์ที่น้อยลงนะคะแล้วก็มีการเดินทางที่จำกัดคนน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการระงับการบินชั่วคราวของเครื่องบินพาณิชย์นะคะแม้ว่าจะมีบางสายยังบินอยู่นะคะแต่ที่เราเห็นนะคะก็มีการจำกัดจำนวนลงไปเหลือน้อยมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบินไทยแล้วก็ควอนตัสนะคะซึ่งเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายที่ได้ออกไปก็คือเมื่อวันที่26 27มีนาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นก็มีเที่ยวบินอื่นๆแต่ก็มีจำนวนที่น้อยมากและอยู่ในราคาที่สูงมากเมื่อ เกิดมาตรการระงับการเดินทางระงับการบินชั่วคราวของทางเครื่องบินพาณิชย์นะคะก็ทำให้มีทั้งคนไทยในออสเตรเลียประเภทต่างๆนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาคนทำงานมีความจำเป็นเร่งด่วนต่างๆนั้นจำนวนมากนะคะไม่สามารถเดินทางกลับไทยได้ก็ได้มาขอผ่านช่องทางต่างๆอยากให้มีการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับประเทศไทยก็ขอเรียนว่าตั้งแต่ที่เราได้รับทราบเรื่องเราก็ดำเนินการนะคะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างทันทีก่อนอื่นเราต้องทราบประมาณการกับว่ามีคนสนใจที่จะกลับประเทศไทยถ้าเราจัดเที่ยวบินพิเศษนี้มีจำนวนเท่าไหร่เราจึงได้ดำเนินการนะคะสถานเอกทูตณกรุงแคนเบราและสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์นะคะแล้วก็ขออนุมัติทางการไทยว่าขอทำสำรวจว่ามีความต้องการมีจำนวนเท่าไหร่ที่ต้องการที่จะกลับประเทศไทยเพราะเราก็รู้ว่าคนไทยนั้นนอกเหนือจากที่จะกลับประเทศไทยแล้วก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้กับเราในการทำฐานข้อมูลเพื่อให้ทราบประเภทของความเดือดร้อนต่างๆเราก็ได้ดำเนินการให้กรอกแบบสำรวจนะคะระหว่างวันที่1ถึง7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีคนไทยจำนวนมากนะคะกว่า 2,000 คนนะฮะแจ้งความเดือดร้อนในลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในออสเตรเลียก็ต้องขอเรียนว่าวิกฤตการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมจะส่งผลต่อชีวิตประจำวัน กระทบต่อการดำรงชีพนะคะความเป็นอยู่ความเดือดร้อนทางด้านการเงินแล้วก็ความเดือดร้อนในด้านอื่นๆด้วยซึ่งเมื่อทำการสำรวจไปแล้วเราก็ได้รับทราบจากจำนวนที่เราสำรวจปิดไปเมื่อวันที่7เมษายนก็มีคนไทยที่แสดงความจำนงกว่า 1,000 คนนะคะที่อยากจะกลับประเทศไทยแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของคนไทยที่อยู่ในรัฐต่างๆทั่วออสเตรเลียทางสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางการไทยเราจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆของไทยนะคะที่กรุงเทพโดยคำนึงถึงมาตรการข้อจำกัดต่างๆเพื่อที่จะหาทางที่จะนำคนไทยกลับไปประเทศไทยในโอกาสแรกเที่ยวบินแรกนี้นั่นคือวันที่26เมษายนนะคะซิดนีย์กรุงเทพ TG476 นะคะออกจากซิดนีย์10นาฬิกาอย่างไรก็ดีนะต้องขอเรียนว่าในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการสาธารณสุขความปลอดภัยของผู้เดินทางแล้วก็ครอบครัวของคนที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศมีมาตรการที่ออกมาจากทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานก็กำหนดด้วยนะคะว่ากลับไปแล้วเนี่ยจะต้องมีมาตรการกักกันตัว14วันเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยต้องยอมรับเงื่อนไขในการดูแลของผู้ชำนาญการคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็จะต้องขอความร่วมมือในการที่จะกักกันตัวแล้วก็ขอความร่วมมือที่จะมีการดำเนินการให้เกิดความราบรื่นแล้วก็ความปลอดภัยของผู้โดยสารนอกจากนั้นแล้วดิฉันเองนะคะทางสถานเอกทูตก็ได้หารือกับทางสถานเอกทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยด้วยเพื่อให้ช่วย เกิดเที่ยวบินนี้เนื่องจากเราก็ทราบดีว่าคนออสเตรเลียก็ตกค้างในประเทศไทยอยู่จำนวนมากก็อยากจะกลับมาออสเตรเลียเช่นกันเที่ยวที่บินพิเศษนี้ก็จึงได้เกิดขึ้นนะคะจากการหารือกับหลายฝ่ายหลายขั้นตอนแล้วก็มาตรการที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการจำกัดจำนวนคนไทยจากต่างประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้วันละ200คนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เราต้องปฏิบัติตาม
สำหรับเที่ยวบินวันที่26เมษายนนี้จะเดินทางได้ไปกี่คนนะคะแล้วการที่ทางสถานทูตได้คัดเลือกผู้ที่จะเดินทางไปในเที่ยวบินเที่ยวนี้เนี่ยนะคะอันนี้ใช้เหตุผลหรือว่าความจำเป็นเร่งด่วนของผู้เดินทางยังไงที่เป็นหลักในการคัดเลือกอะคะ
ค่ะอย่างที่เรียนแล้วเราก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้คนไทยได้ทราบตลอดเวลานะคะการจัดเที่ยวบินพิเศษนี้นะคะเราก็ต้องดำเนินไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19รวมถึงมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคแล้วก็มาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลไทยและออสเตรเลียซึ่งหมายถึงว่าจำนวนบินเที่ยวบินที่เข้าออกได้ด้วยดังนั้นก็จึงสามารถรองรับผู้โดยสารที่จะกลับไปในวันที่26นี้ได้200คนนะคะในอัตราค่าโดยสารบัตรค่าโดยสารคือ 1,290 ดอลลาร์ออสเตรเลียโดยผู้โดยสารรับผิดชอบเองนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเที่ยวบินนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการจำกัดจำนวน200คนแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมเพราะว่าไม่ใช่เป็นเที่ยวบินปกตินะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติเงื่อนไขนะคะที่จะจัดเที่ยวบินนี้นะคะก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตของผู้ที่ต้องการจะกลับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักเรียนผู้ทำงานผู้ประสบปัญหาด้านสุขภาพผู้ที่มีวีซ่าชั่วคราวหรือประเภทอื่นๆที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุนะคะก็จะอยู่ในปัจจัยแล้วก็การที่กระจายไปทั่วทุกรัฐอันนี้ก็สำคัญมากนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มอยู่ใน200คนดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงได้ดำเนินการให้มีผู้ที่เราแจ้งอีเมลไปถึงทุกคนนะคะที่แสดงความจำนงว่าอยากจะกลับแล้วก็เราก็ได้ดำเนินการตอนนี้ก็มี200คนแล้วนะคะโดยที่เครื่องบินนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษแล้วก็จัดเพื่อให้คนไทยได้กลับประเทศไทยก็ต้องขอเรียนว่าตั๋วเครื่องบินที่ทุกท่านหรือผู้โดยสารถืออยู่ที่เป็นการจองจากเที่ยวบินครั้งก่อนๆแล้วมีการยกเลิกนั้นต้องขอเรียนว่าไม่สามารถนำบัตรโดยสารเที่ยวบินเดิมมาเปลี่ยนเป็นที่นั่งในเที่ยวบินพิเศษนี้ได้ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินโดยตรงกับการบินไทยเพื่อที่จะได้ที่นั่งในการกลับเที่ยวบินพิเศษนี้ประการหนึ่งก็คือว่าผู้ที่จะเดินทาง ในเที่ยวบินพิเศษนี้ถ้าเผื่อท่านไม่สามารถเดินทางได้ก็ขอความกรุณาให้แจ้งเราในโอกาสแรกด้วยในจำนวน200คนนี้เพื่อที่เราจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการมีความจำเป็นได้มีสิทธิ์ในการที่จะได้เดินทางในกรณีที่มีการสละสิทธิ์เงื่อนไขอีกสำคัญประการหนึ่งคือผู้ที่อยู่ใน200คนที่จะเดินทางนั้นก็ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของท่านนี้ให้กับผู้อื่นใช้ได้นะคะแต่ว่าสำหรับทุกท่านนะคะขอเรียนย้ำว่าหากไม่ได้กลับโดยเที่ยวบิน TG476หรือเที่ยวบินพิเศษในวันที่26นี้นะคะก็ขอให้ความมั่นใจนะคะว่าสถานเอกอัครทูตสถานกงสุลใหญ่จะดำเนินการหาทางช่วยเหลือให้กลับประเทศไทยในโอกาสต่อไปทั้งนี้อย่างที่เรียนไปมันมีกระบวนการมีขั้นตอนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและออสเตรเลียซึ่งสถานทูตนะคะและสถานกงสุลใหญ่จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะแล้วก็ขอเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลไทยทางการไทยรวมทั้งสถานกงสุลและสถานกงสุลใหญ่นะคะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคนไทยในต่างประเทศรวมทั้งออสเตรเลียแล้วก็จะดำเนินการดูแลท่านนะคะอย่างแน่นอนค่ะ
ทีนี้เอกสารเพิ่มเติมนะคะนอกจากหนังสือเดินทางไทยแล้วที่คนไทยซึ่งจะเดินทางไปในเที่ยวบินพิเศษวันที่26เมษายนนี้จะต้องใช้มีอะไรบ้างคะ
ในการเดินทางกลับของ200ท่านที่จะกลับประเทศไทยในวันที่26นะคะมีเงื่อนไขอีก 2-3 ประการนะคะที่ท่านจะต้องดำเนินการในกรณีที่จะกลับประเทศไทยก็คือต้องขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครทูตสถานกงสุลใหญ่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23เมษายนเวลา 17:00 นแล้วทางสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ก็จะจัดส่งหนังสือรับรองให้ท่านทางอีเมลในวันศุกร์ที่24เมษายนนะคะหากไม่ลำบากนะขอความกรุณาพริ้นติดตัวไปด้วยในวันเดินทางท่านยังต้องขอใบรับรองแพทย์ Fit to Fly มีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก็คือว่าใบรับรองแพทย์ต้องออกภายในวันที่23เมษายนนำไปเช็คอินนะคะที่สนามบินนครซิดนีย์ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องด้วยท่านจะต้องกรอกแบบต่อ8ซึ่งทางเราได้จัดส่งให้200ท่านแล้วจะต้องนำติดตัวไปด้วยและขอความกรุณานะคะว่าในเรื่องของมาตรการสาธารณสุขขอความร่วมมือท่านกรุณาแจ้งครอบครัวญาติที่ประเทศไทยว่าไม่ต้องเดินทางมารับที่สนามบินเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเพราะผู้โดยสารทุกคนจะถูกนำไปในสถานที่ที่จะกักกันตัวอดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะสัก2อาทิตย์เดี๋ยวก็ได้พบกันแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านเองแล้วก็ขอเน้นย้ำว่าผู้โดยสาร200ท่านนั้นจะมีการคอนเฟิร์มแล้วเราต้องแจ้งหน่วยงานไทยที่ประเทศไทยล่วงหน้าเพราะฉะนั้นหากมีการดำเนินการใดๆที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยนะคะทางสถานเอกอัครทูตสถานกงสุลใหญ่ก็ไม่สามารถนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆได้นะคะถ้าเผื่อว่าท่านถูกทางการออสเตรเลียปฏิเสธไม่ให้เดินทางนะคะต้องมีเงื่อนไขที่เราดำเนินการอันนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยนะคะซึ่งเราได้ดำเนินการจัดขึ้น
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุหลายคนนะคะบอกว่าเที่ยวบินนี้เนี่ยก็บินจากซิดนีย์นะคะมีหลายคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นแล้วก็บางครั้งยากที่จะเดินทางไปยังซิดนีย์ในขณะนี้เนี่ยนะคะทีนี้ก็เลยมีคำถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีเที่ยวบินพิเศษอื่นๆกลับไทยแต่ว่าบินออกจากรัฐอื่นๆในออสเตรเลียบ้างนะคะ
ในเรื่องนี้เราก็รับทราบนะคะแล้วก็ขอรับไว้พิจารณาณขณะนี้ยังให้คำตอบไม่ได้แต่อย่างที่เรียนไปนะคะก็พยายามที่จะหาทางที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางเราก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็นำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแล้วก็ของออสเตรเลียด้วยที่ออสเตรเลียก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือว่าการเดินทางออกจากเมืองต่างๆด้วยนะคะก็เป็นหลายประเด็นหลายปัจจัยที่เราจะต้องคำนวณและเราต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วก็ถี่ถ้วนค่ะ
สำหรับคนไทยที่อยากจะกลับเมืองไทยนะคะแต่ว่าพลาดเที่ยวบินเที่ยวนี้เนี่ยควรจะทำยังไงคะจะมีการเปิดรับแจ้งความจำนงที่จะกลับเมืองไทยจากทางสถานทูตหรือว่าทางสถานกงสุลในรอบต่อไปอีกไหมคะ
จากการที่เราดำเนินการสำรวจนะคะแล้วเราก็ได้มีการ ในเรื่องของจำนวนผู้โดยสาร200ท่านที่จะไปกับเที่ยวไฟลท์ของซิดนีย์กรุงเทพแล้วก็เราก็ยังมีฐานข้อมูลนะคะสำหรับผู้ที่ยังแสดงความประสงค์ความจำนงที่จะกลับประเทศไทยนะคะเมื่อมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของความเป็นไปได้ใดๆที่จะจัดเที่ยวบินต่อไปเราก็จะขอแจ้งให้ทราบค่ะในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอน
ขณะนี้นะคะประเทศไทยก็ยังปิดน่านฟ้าไม่รับเที่ยวบินโดยสารเข้าประเทศนะคะจนถึงวันที่30เมษายนนะคะอันนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือเปล่าคะว่าไทยจะเปิดน่านฟ้าตามปกติแล้วก็จะมีเที่ยวบินจากสายการบินจากออสเตรเลียบินเข้าไปได้นะคะอันนี้คือจะต้องรอสถานการณ์หรือว่ารอความแน่ชัดทางนู้นก่อนหรือเปล่าคะ
จริงๆเป็นการจำกัดเที่ยวบินตามเงื่อนไขของทางสำนักงานกิจการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งได้กำหนดในเรื่องของประเภทของเครื่องบินนะคะที่จะสามารถบินเข้าออกประเทศไทยได้ดังนั้นแล้วเนี่ยก็คงต้องรอฟังมาตรการเพิ่มเติมถ้าเผื่อจะมีนะคะณขณะนี้ก็ยังคงเป็นมาตรการที่มีการจำกัดเรื่องของเที่ยวบินจนถึงวันที่30เมษายนแต่ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินพิเศษที่เราจัดขึ้นนั้นก็คือเข้าเงื่อนไขในเรื่องของการเป็นเครื่องบินที่นำคนไทยกลับประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วนี่ในช่วงนี้ก็ยังต้องหารือเป็นกรณีไปนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางตารางแผนการบินนะคะของการนำคนไทยจากต่างประเทศกับประเทศไทยนั้นก็ต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของแผนการบินเราก็ดำเนินการตามเงื่อนไขที่มีแล้วก็มาตรการที่จำกัดแล้วก็ต้องคำนึงในเรื่องของมาตรการสาธารณสุขความปลอดภัยของผู้เดินทางนะคะและเรื่องของการจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทีนี้คนไทยนะคะที่อาจจะกำลังเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19ในออสเตรเลียแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้นะคะสถานทูตนะคะแล้วก็สถานกงสุลใหญ่เนี่ยมีนโยบายที่ให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีการได้ออกไปให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
สถานเอกทูตณกรุงแคนเบรานะคะแล้วก็สถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์เราก็ตระหนักนะคะแล้วเราก็อยากจะให้ความช่วยเหลืออย่างยิ่งเรารับทราบความเดือดร้อนของคนไทยในออสเตรเลียก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความห่วงใยนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกท่านก็อย่างที่เรียนย้ำนะคะขอจะให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในเบื้องต้นเราก็ได้จัดถุงยางชีพนะคะในส่วนของทางนิวเซาท์เวลส์สถานกงสุลใหญ่ซิดนีย์นะคะท่านกงสุลใหญ่และทีมก็ได้เรื่องของการบริจาคข้าวสารก็ดีหรือเรื่องของการบริจาคแจกสิ่งของจำเป็นต่างๆในส่วนของสถานเอกทูตณกรุงแคนเบราเราก็ได้ดำเนินการร่วมกับทางสถานกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สถานกงสุลกิติมศักดิ์แล้วก็สมาคมคนไทยที่เกี่ยวข้องในรัฐต่างๆได้ดำเนินการแจกถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสงค์นะคะโดยเฉพาะนักเรียนในเบื้องต้นก็ดำเนินการไปแจกไป600กว่าถุงแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการอีกนะคะถ้าเผื่อมีความประสงค์เรื่องที่2ก็คือว่าเราได้ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นในบริบทของเรื่องของมาตรการทางการออสเตรเลียว่ามีการดำเนินการใดๆบ้างจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียการให้คำแนะนำในเรื่องของการไปต่ออายุวีซ่าออสเตรเลียหรือให้คำแนะนำกับนักเรียนต่างๆที่ต้องการคำแนะนำทางเอกอัครทูตประเทศอาเซียนที่แคนเบราก็ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า40แห่งขอให้ทางมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นดูแลนักเรียนจากประเทศอาเซียนนะคะด้วยซึ่งมีรวมทั้งสิ้นประมาณ 150,000 คนนะคะจากทั้ง10ประเทศอาเซียนของประเทศไทยมีประมาณ 20,000 กว่าคนก็ขอให้เขาดูแลนักเรียนต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะนักเรียนจากอาเซียนแล้วก็ขอให้คำนึงถึงว่าสามารถที่จะดูแลในเรื่องของที่พักก็ดีในเรื่องของเงื่อนไขการเรียนหนังสือหรือว่าการที่จะมีงานพิเศษที่จะทำเพื่อจะได้ประทังชีพไปในช่วงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ต้องแจ้งว่าถ้าเผื่อมีประเด็นเร่งด่วนใดๆกรณีฉุกเฉินขอให้ติดต่อทางสถานทูตได้นะคะเบอร์โทรฉุกเฉินเรา0402735642หรือ0429597191 Line ID CBR Consular นะคะ แล้วก็มี Facebook นะคะ Royal Thai Embassy Canberra สถานเอกทูตณกรุงแคนเบราสิ่งที่ต้องขอกล่าวขอบคุณแล้วก็แสดงความชื่นชมคนไทยทุกรัฐเราจะเห็นปรากฏข่าวสารนะคะการที่มีการให้ข้อมูลแบ่งปันข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนะคะต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ขอบคุณอย่างจริงใจที่ชุมชนคนไทยได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกชุดอาหารกล่องอาหารแห้งถุงยางชีพซึ่งช่วยเหลือกับคนไทยที่ประสบปัญหาด้วยกันโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของความเป็นไทยการแสดงน้ำใจความเอื้ออาทรที่มีต่อคนไทยด้วยกันในช่วงที่ยากลำบากเช่นนี้นะคะก็ตามที่มีการแฮชแท็กไปอย่างกว้างขวางว่าน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะก็ขออนุญาตเรียนว่าเราพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะรับคำแนะนำจากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและแนะนำจากทางเอกทูตและก็สถานกงสุลใหญ่ค่ะ
ค่ะและสุดท้ายนะคะท่านเอกอัครราชทูตมีสารที่จะฝากถึงชุมชนคนไทยในออสเตรเลียทั่วประเทศนะคะ
ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทาง SBS ไทยนะคะที่กรุณาให้โอกาสมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของการดำเนินการของสารเอกอัครราชทูตสารกงสุลใหญ่ในออสเตรเลียที่จะช่วยเหลือดูแลคนไทยในออสเตรเลียในสภาวะการของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี่เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างยิ่งนะคะเราก็ขอขอบคุณขอชื่นชมแล้วก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยในออสเตรเลียทุกคนนะคะขอให้ท่านมีความหนักแน่นนะคะแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นมีความสามัคคีรักษาความมีน้ำใจเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะคะสถานเอกทูตขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆที่สร้างสรรค์ที่แจ้งผ่านกันมาให้สถานทูตได้รับทราบซึ่งซ้อนเห็นถึงความเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะทำให้พวกเราได้ฝ่าฟันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่มีความยากลำบากเช่นนี้นะคะเพราะเรากำลังต่อสู้กับเชื้อโรคเราก็ต้องหาทางที่จะลดการแพร่ระบาดในระหว่างที่เรารอการที่จะมีการใช้วัคซีนในโอกาสต่อไปนอกจากนี้แล้วก็ขอฝากให้ทุกท่านยังคงปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการของทางการออสเตรเลียในเรื่องของมาตรการสาธารณสุขโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคม social distancing แล้วก็การดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต่อเนื่องต่อไปและก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ต่อไปเชื่อว่าในเรื่องนี้นะคะสักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปแล้วเราก็จะกลับคืนสู่ความเป็นอยู่ที่เป็นปกติค่ะ
ขอบคุณมากนะคะท่านเอกอัครราชทูตที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอขอบคุณคนบริสุทธิ์ค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook